podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Tam som si povedal, tak toto nie je človek, ktorý celú svoju kariéru strávi tým, že bude robiť hopsavé tanečné hity.
Keď bol úplne taký 8-9 ročný, tak mu jeho rodičia kúpili prvé 3 gramoplatne. Práve tá dievčanská kapela Supreme s Dianou Ross, to bola čisto Motown, teda afroamerická kapela, ho veľmi dostali.
Ďaka nemu George Michael začal komponovať, začal nahrávať, začal v podstate tvoriť a pripravovať sa na tú solovú kariéru.
On keď dospieval, tak mal veľký komplex toho, ako vyzeral, lebo bol to chlapec, ktorý mal okuliare, krivé zuby. Nemal absolútne žiadne sebavedomie.
Z Georgea Michaela sa stal úplne iný typ interpreta, aký bol v rokoch 80.
K tým veľmi pozitívnym vlastnostiam Georgea Michaela, ktoré prenikli väčšinou na povrch verejnosti až po jeho úmrti, bolo to, že ten chlapík neskutočnými peniazmi podporoval mnoho charitatívnych projektov a urobil to úplne anonymne.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
V tomto mesiaci, v mesiaci jún, by sa George Michael dožil 61 rokov. Žiaľ Bohu, George Michael je už v roku 2016 mŕtvy, ale my si na ňo chceme s Jurajom v dnešnom podcaste zaspomínať, pretože George Michael je nielen veľmi afinitný interpret, ktorého mali ľudia aj na Slovensku veľmi radi, ale máme ho radi aj my dvaja, preto sa dnes podelíme o tom, čo vieme my o živote a tvorbe Georgea Michaela. Tak na úvod moja obligátna otázka na teba. Ty, keď si bol mladý človek v 80. rokoch, keď bol treba ešte duo Wham a neskôr solová kariéra Georgea Michaela, ako si to ty mal rád? Vnímal si to?
No, musím sa priznať, že to úplne popové obdobie, netvrdím, že som nezaregistroval, ale mňa trošku míňalo. Ja som mal rád v tom období trošku inú hudbu, ale spozornil som pri dvoch skladbách, ktoré ešte patria do tohto obdobia, a to je samozrejme Careless Whisper a A Different Corner. Tam som si povedal, tak toto nie je človek, ktorý celú svoju kariéru strávi tým, že bude robiť hopsavé tanečné hity, aj keď ich robil výborné, na čo človek príde niekedy možno až trošku neskôr, ale že to je vynikajúci spevák. No a hneď som sa samozrejme dozvedel, že on aj tie pesničky si kompletne skomponoval a otextoval, takže v podstate už vtedy som tušil, že je to veľký talent, no a keď prišiel album Fate, tak to už prepuklo absolútne naplno. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé sledovať jeho osudy v rokoch 90. a tých potom po roku 2000. Už aj preto, lebo do značnej miery sa týkali toho, v čom som ja aktívne pôsobil, to znamená fungovanie hudobných vydavateľstiev a zmluvné vzťahy a podobné iné záležitosti. Takže aj z tohto hľadiska to bolo pre mňa veľmi dôležité a zaujímavé. No a absolútne v úvodzovkách ma v dobrom slova zmysle zabil albumom Listen Without Prejudice z roku 1990, ktorý bol komorný a nádherný a dvoma cover verziami, a to je Don't Let the Sun Go Down on Me a potom samozrejme Queenovkami z toho pamätného koncertu na počas Freddieho Mercuryho, a tam už bolo jasné nielen mne, ale celému svetu, že toto je spevák non plus ultra a navyše k tomu aj fantastický songwriter, ako hovoria Angličania.
Dnes budeme baviť, aby ste to nebrali, že vás budeme zaťažovať nejakými faktografickými faktami a nejakou zdôrazňovaním diskografie, ale skôr by sme sa zamerali, ak dovolíte, iba na také highlighty toho jeho života, ktoré považujeme s Jurajom za kľúčové. Vieme o Georgeovi Michaelovi, že sa narodil v lete roku 1963. Aj keď mnohí ľudia ho potom vnímali ako veľkého fešáka, tak on keď dospieval, tak mal veľký komplex toho, ako vyzeral, lebo bol to chlapec, ktorý mal okuliare, krivé zuby, nemal absolútne žiadne sebavedomie, opisujú ho ľudia z jeho okolia, že bol veľmi shy, teda plach. Ale v tom prišiel do jeho života práve v tom tínedžerskom období jeho kamarát, ktorý bol len o 6 mesiacov starší, ale oveľa smelší a povedal by som, že z takých lepších materiálno-ekonomických pomerov, a to bol ten Andrew Ridgely. Oni si najprv založili spolu takú kapelu, že Executive, to bola taká ska kapela, ktorá ale teda vôbec nemala nejaký úspech, ale potom oni nejakých 17-18 rokov si vytvorili to spoločné duo, ktoré pomenuli Wham, a to duo Wham s tými albumami, troma albumami Make It Big, Fantastic, úplne prvý Make It Big at the Age of Heaven, tak tieto albumy mňa poriadne pobavili. Priznám sa vám, že nedávno som bol na takej potulke v Starom meste v Bratislave a zastavil som sa v obchode s gramoplatňami, kde som k mojej radosti našiel vinylovú platňu Fantastic.
Tak ono pre fanúšikov vinylov vyšla veľmi exkluzívna kolekcia všetkých singlov skupiny Wham, ale to už je naozaj zberateľská záležitosť. Myslím si, že tam viac zberateľskú ako úžitkovú hodnotu, lebo nemyslím si, že ľudia v súčasnej dobe majú chuť si vlastne púšťať single, obrať si a stranu alebo bez stranu, ale ako artefakt doby je to, myslím si, že veľmi zaujímavé. No a samozrejme, však viete, ako prvá polovica 80. rokov, to bol veľký nástup britskej scény a aj smerom do Ameriky. Wham to načal a George Michael potom v podstate to, čo si nejakým spôsobom predvyrobil v úvodzovkách s Whamom už potom ako súčasť jeho začiatku solovej kariéry, tak to využil naplno práve v obdobie albumu Fate. Znamená, že vtedy v Amerike bol ešte väčšia hviezda ako v rodnej Veľkej Británii alebo vo zvyšku Európy. Ale čo je veľmi zaujímavé, jeho americká kariéra bola neuveriteľne svojím spôsobom krátka, pretože ešte troška lízla jeho druhý album Listen Without Prejudice a už potom všetky tie ďalšie albumy už v podstate nezaznamenali v Amerike takmer žiadny ohlas. George Michael sa potom stal definitívne v úvodzovkách európskym umelcom. V tom trošku pre mňa kopíruje osudy Simply Red, ktorým sa stalo to isté. Mm-hmm. To znamená, že oni zabudovali ešte s tými prvými albumami z rokov 80., ale už od toho 92. roku už je pre nich Amerika teritorium, ktoré v úvodzovkách nie je rovnocené tým ostatným, nie sú v tom výnimkou, to sa stalo aj Queenom, to sa stalo aj Abbe. Čiže naozaj presadiť sa v Amerike a aspoň aj na ten krátky čas, to je niečo výnimočné a výnimočný bol aj úspech teda prvého solového albumu, čiže v tomto prípade to bol album Fate.
Album Fate je naozaj, že úplne kľúčový a k tomu sa určite chcem ešte vrátiť. Nebudem veľa hovoriť o Due Wham, lebo viem, že hromada ľudí, najmä fanúšikov George'a Michaela, si prostredníctvom nejaké platené televízie mohla vzhliadnúť veľmi dobrý dokument, ktorý som videl aj ja, práve o dvojici Wham. Len by som tak pripomenul, čo mi tak zrkadlí ten George Michael, že on v 81. roku, ešte tesne predtým, ako vôbec vzniklo Due Wham, on bol chvíľku aj disc jockey. On robil disc jockey a z jeho pohľadu, z jeho slov, v takých podradných kluboch, v nejakom takom fitness klube alebo v nejakej reštaurácii v Soho, kde ľudia jedli a on tam hral. On tú etapu disc jockeyskej kariéry, ktorá trvala na niekoľko mesiacov, považuje za najtrapnejšiu, čo v živote robil. Považuje to, že to bola úplná hamba, lebo že nikto nemal záujem o jeho produkciu, ľudia tam jedli a len mu ukazovali, aby hral tichšie. Poznám také situácie. A toto sa teda udialo aj Georgeovi Michaelovi, ale George Michael, len k tej DJ-kejskej kariére by som povedal, že on spomenul, že keď si v roku 1981 sám na takom domácom počítači skomponoval nahrávku Careless Whisper, tak on ju pokusne na tej diskotéke v jednej takejto reštaurácii pustil. A že zrazu bol prekvapený, že ľudia sa zdvihli a začali na to tancovať na parkete. A to bol pre neho taký prvý signifikant, že tá pesnička by mohla byť úspešná. A hovorím o roku 1981, ako viete, Careless Whisper vyšla až na konci roku 1984, čiže o nejaké 3 roky predtým tú saxofónovú líniu a celý ten text a celé to BPM už mal v hlave a vyskúšal si to takto pustiť ako demo nahrávku počas jeho DJ-ského setu.
Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Vieme, že ten Andrew Ridgely, ktorý je dodnes žijúci človek, bol síce hudobne nepomerne menej talentovaný, ale George Michael jeho kvalita, jeho prínos do toho projektu nikdy neznevažoval, pretože ako sme si povedali už v úvode, tým sebavedomým, možno že tým, že nejako pomohol aj finančne, s tým, že poskytol napríklad jeho dom, kde býval s rodičmi, kde si urobili také kvázi domáce štúdio, že bol úplne na začiatku dôležitý faktor. Koniec koncov už len v tom, že minimálne dodával sebavedomie tomu Georgeovi Michaelovi.
Ja si myslím, že bez Andrew Ridgelyho by nebol ani George Michaela ako solistu, pretože práve v tom najťažšom období, to znamená v úvodzovkách dospievania, či už fyzického, alebo aj hudobného, George Michael ako človek, ktorý mal neujasnenú sexualitu, ktorý bol plachý a mal množstvo, povedal by som, rôznych predsudkov, fóbií a neviem čo všetko.
Po anglicky sa to povie issues.
No, áno. A mal vedľa seba človeka, ktorý bol zo zabezpečenej rodiny, ktorý bol spokojný sám so sebou a čo je veľmi dôležité, nikdy nemal ambície v úvodzovkách byť niečo viac, ako na čo reálne mal. To znamená, jemu vyhovovalo, že mal vedľa seba človeka, o ktorom podľa mňa vedel od prvého momentu, že je talentovanejší, lepší, všetko, čo sa týka hudby, ale on mu poskytoval to bezpečné hudobné zázemie. To znamená, že vďaka nemu George Michael začal komponovať, začal nahrávať, začal v podstate tvoriť a pripravovať sa na tú solovú kariéru a bez Andrew Ridgelyho by sa to možno podarilo, ale možno by to vyzeralo úplne inak a možno by to zďaleka nebolo také úspešné, ako vďaka tomu, že ako duo Wham sa presadili a ešte slúži k úcti Andrew Ridgelyho, že on podľa mňa pochopil, že jeho dni v rámci George, ako spolupráce s Georgeom Michaelom sú limitované a že nemá najmenší zmysel ho brzdiť tým, že bude zanovito trvať na tom, že musia vystupovať ako Wham, hoci 90 až 95% všetkého, čo sa týka hudby duo Wham, je vlastne George Michael. Najlepším dôkazom toho je skladba Last Christmas, pretože v nahrávke Last Christmas je len George Michael. To znamená, on tam naspieval všetky spevy, nahral všetky nástroje. Andrew Ridgely je v podstate len na obale toho singla a vravím, to mu slúži k úcte, že to pochopil, nechal ho ísť, pretože vedel, že už je pripravený aj na tú solovú kariéru. Čiže v tomto pred ním naozaj skladám klobúk dolu, že to pochopil a že si tie možno 3 alebo 4 roky užil naplno a vďaka tomu ostáva vlastne v hudobnom dejepise už navždy. Ako veľmi úspešná a dôležitá súčasť príbehu Georgea Michaela, ktorá má názov Wham.
A aby som to uzavrel, tú etapu Wham, tak podľa môjho názoru ako prejav veľkej lojality a najmä ľudskosti, od ktorej z môjho pohľadu, ako mám naštudovaný ten životopis Georgea Michaela, nie je pochyb, tak on ho aj zabezpečil, pretože veľmi správne si povedal, že v nahrávke Last Christmas, ale podľa mňa to nie je len nahrávka Last Christmas, to je v celej tej diskografii duo Wham, to bol 95% práca Georgea Michaela, ale ty vieš a našim poslucháčom prezradíme, že k niektorým nahrávkam mu ponechal spoluautorstvo, to znamená, že napríklad aj za spomínaný vianočný hit dodnes idú tantiemi aj Andrew Ridgelymu, viete si predstaviť, akú hranosť má pesnička Last Christmas v období Vianoc po celom svete, ale napríklad aj na tom spomínanom albume Fantastic, o ktorom som hovoril, je nahrávka Club Tropicana, alebo je nahrávka Wham Rap, kde išli 50 na 50, to znamená, že ten Andrew Ridgely zostal týmto Georgeom Michaelom zabezpečený a je naozaj na zvyšok života, čo sa týka kreditov za tie pesničky.
No keď už sme pri skladbe Last Christmas, tak veľmi dlho to bola skladba, ktorá mala neuveriteľné predaje, už mala skoro 2 milióny predaných nosičov Veľkej Británie a nebola number one. Number one sa v roku 1984 nestala z veľmi prostého dôvodu, pretože v roku 1984 vznikol charitatívny single Do They Know It's Christmas, projektu Band Aid, ktorého George Michael bol súčasťou. Vtedy sa Last Christmas dostalo na druhé miesto. Ešte sa potom dostalo do rebríčkov aj o rok neskôr a aj o 2 roky neskôr a potom nie. No ale od roku v podstate 2007 sa pesnička Last Christmas pravidelne vrácia do britských rebríčkov. Najskôr to bolo také jemné, že 50. 40. miesto, ale od začiatku tohto 10-ročia s výnimkou jedného roku vždy dostalo na prvé miesto britskej singlovej parády. Vždy to bolo v decembri a v roku 2023 sa dokonca podarilo aj to, že to bolo v tom vianočnom týždni, čiže je to vianočný number one single, hoci to trvalo takmer 40 rokov, kým sa to podarilo, no a konec koncov to, že pesnička Last Christmas patrí medzi najúspešnejšie vianočné skladby všetkých čias, svedčí aj fakt, že je názvom a v podstate leitmotívom aj celkom úspešnej filmovej takej romantickej komédie s rovnomenným názvom.
Napriek tomu, že ten spomínaný album Fantastic zaznamenal úspech len v Británii, tak už keď prišiel druhý album Make It Big a tretí album The Age of Heaven, tak ten sa presadoval pomerne veľmi dobre aj za Atlantickým oceánom, teda mal úspech aj v Amerike, ale na rozmedzi roku 1986 a 87, kedy George Michael prišiel k presvedčeniu, že chce ísť solovo, a ten Andrew Ridgely, ako Juraj správne povedal, to celé pochopil tú jeho rolu, že už je to proste naplnené, tak keď som si čítal rozhovory, tak viem, že on vravel, že jednoznačný motív pre neho bol Michael Jackson a Prince. Jednoducho George Michael dovtedy vystupoval v Británii v programe Top of the Pops ako totálne hlavná hviezda, bol mimoriadne populárny v Európe, ale on už mal veľké ambície sa presadiť v Amerike naozaj, že chcel byť doslova podľa jeho vlastných slov na úrovni Michaela Jacksona a Princea, ktorí v tom období v polovici 80. rokov absolútne dominovali toho trhu s populárnou hudbou. A keď vyšiel ten album Faith v roku 87-88, kedy bodoval v tých hitparádach, tak on naozaj sa mu to podarilo. On v hitparádach, čo sa týka komerčnej úspešnosti, predbehol dokonca album Faith Blitz za rok 1988 stal najpredávanejšou platňou Spojených štátov amerických a album Faith, čo mňa ako fanúšika černoskej hudby zaujal tým, že on vyhral Soul Charts. To znamená, že predstavte si, že v tom období, kedy naozaj boli interpreti ako Michael Jackson, Janet Jackson, Prince a mnoho ďalších afroamerických interpretov, ktorí mali úspech, zabudol som na Whitney Houston, tak George Michael Beloch z Británie, on ich predbehol v tzv. Soulovej parade, kde bola naozaj že úplná majorita R&B Black Singles Charts, to znamená, že to boli všetko afroamerickí interpreti. A predbehol ich George Michael, čo nie všetci speváci prijali ako s pochopením, lebo viem, že keď bolo vyhlásenie Soul Charts, tak sa tam ozval aj Piscott a niektorí interpreti, viem ktorí, mám ich rád, R&B interpreti a funkoví interpreti, s tým mali významný problém, lebo nepovažovali to album nielen z dôvodov rasových, ale aj z dôvodov tematických, že ten album by spĺňal R&B kritéria, ale George Michael to v každom prípade vyhral. Album Fade je bezkonkurenčne jeho najúspešnejší album, ktorý vyhral najviac cien Grammy, mal najväčšiu predajnosť a je naozaj že úplne prelomový v tej kariére George Michaela.
Páni v hudbe. Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
Čo je zaujímavé na tomto albume, tak vlastne postupne ho predstavili tri skladby, každá je iná. Čiže keď si to zoberieme, veľmi dôležitá podľa mňa bol duet s Aretou Franklin, I Knew You Were Waiting. Ktorý nie je na albume, ale on už vlastne presne splnil to, čo ty si hovoril, že George Michael ňou vzdal poctu černošskej hudbe a černošskej hudobnej komunite s ikonou práve toho všetkého, čo som teraz povedal, s Aretou Franklin, bolo z toho number one v americkej singlovej hitparáde. Potom prišli nahrávky I Want Your Sex a skladba Fate. I Want Your Sex je nahrávka, ktorá si myslím, že má čosi z Princa, ako vo svojom charaktere a je v ňom veľká provokatívnosť. Spôsobila tá skladba, predovšetkým videoklip tej skladbe, škandál. Už samotný názov bol škandálny. My keď sa na to teraz pozrieme s odstupom niekoľkých desaťročí, príde nám čudné, čo je na tej nahrávke a čo je na tom videoklipe škandálne. My to samozrejme pozeráme optikou dnešných dní, ale v tých 80-tych rokoch to naozaj bolo niečo, voči čomu sa radi vymedzovali cenzory akéhokoľvek druhu. To znamená, či už audiocenzory alebo videocenzory. Čítal som, že niekde dokonca v televíznej relácii Hitparáde, kde bola táto skladba, tak moderátor odmietol vôbec povedať názov tej skladby. Povedal, toto je nová skladba George Michaela. Týmto ju uviedol. No a to, že videoklip bol zakázaný, uvedomil som si to vtedy, keď sme robili chart show na tému kontroverzné skladby. Tam som zaradil túto skladbu, lebo však veď, ako samozrejme bola kontroverzná, aspoň tých 80-tych rokoch a ľudia, ktorí sedeli v tom vlastne paneli, oni sa pýtali, čo je na tom kontroverzné. No tak som im musel vysvetľovať, že v rokoch 80-tych mali ľudia troška iné kritériá na to, aby považovali niečo za kontroverzné alebo nie, lebo dnes sa nám to dá smiešne, že čo je na tomto kontroverzné. Čiže to bolo, no a myslím si, že veľmi dôležitá nahrávka bola titulná, to bol ten Fate, lebo to bol podľa mňa geniálny mix britskej alebo britského pohľadu a amerického pohľadu na hudbu, dokonale zmixovaný, že vyhovoval aj jednej, aj druhej strane. Bolo tam niečo z tej britskej hudobnej tradície a takisto aj z tej americkej hudobnej tradície. I gotta have faith. George Michael ešte vlastne s tým jeho výzorom, že trošku tínedžersky oblečeného chlapčeka, čo bol duo Wham, zrazu prišiel mladý muž v koženej veste, v kožených nohaviciach a zrazu už to bol teda dospelý chlap. Jeho sexualita sa samozrejme začala riešiť na verejnosti až trošku neskôr, no ale zrazu to bol proste idol, ktorý podľa mňa výborne doplnil vlastne tú hlavnú dvojicu, to znamená Prince a Michael Jackson, a medzi nich prišiel George Michael. Výborne medzi nich zapadol.
K tomu vám poviem ešte, že George Michael, ktorý pochádza z rodiny, kde nebola príliš nejak preferovaná hudba, nikto z jeho rodičov nejako nemal nejaký veľký vplyv na hudbu, iba počúvali úplne pasívne hudbu z rády, ale on si spomína, že keď bol úplne taký 8-9 ročný, tak mu jeho rodičia kúpili prvé 3 gramoplatne. Jedna bola nahrávka Tom Jones Delilah a tie dve boli kapela Supremes. A práve tá dievčanská kapela Supremes Diana Ross, to bola čisto Motown, teda afroamerická kapela, ho veľmi dostali. To znamená, že ten George Michael mal v sebe tú black music ako v krvi. Ak dovolíš teraz, keď si hovoril o tom MTV, možno by som povedal takú odbočku, keď ty si hovoril, že z dnešného pohľadu ľudia nevedia pochopiť, že v 87. roku bola kontroverzná nahrávka a mali s ňou nejaký problém o nahrávka I Want Your Sex, tak ľudia možno nevedia, ale v takom 82. 83. roku, keď už MTV rok dva vysielala, tak možno neviete, že tá televízia bola že rasistická. To znamená, že tam tie prvé obdobie sa vôbec neobjavovali afroamerickí interpreti. Pritom oni boli v hitparádach, však ten Michael Jackson už mal platňu Thriller, ale oni sa tam jednoducho neobjavovali a od takých interpretov ďalších, ako boli Rick James, ani nebavme. To absolútne zakazovali hrať. Dnes to vnímam, že oni nechceli hrať tú afroamerickú hudbu. A dobre, o tom píše v svojej knihe Quincy Jones, že keď sa toho Michaela Jacksona, ktorý mal najpredávanejší album už vtedy, album Thriller, a chcel, aby sa naplno etabloval v tej MTV, tak ten Quincy Jones vymyslel takú fintu, že oslovil Eddieho Van Halena, aby nahral gitarové slovo k nahrávke Beat It. A Eddie Van Halen to urobil veľmi rád, urobil mu to zadarmo, pokiaľ k tomu nepočítame to, že mu dostal dva balíky piva, ktoré tam v štúdiu rovno vypil. A ten Eddie Van Halen, ktorý v veľmi pretraktovanej kapeli Van Halen to nahral to solo a odrazu tá pesnička sa etablovala do hlavného vysielacieho času v MTV. A on ten Quincy Jones to perfektne vedel, že keď tam dá gitaristu, ktorý je beloch a ktorý je strašne vynímaný tou americkou AC scénou, teda tou adult contemporary, tou hudbou pre dospelých, kde bola tá pobroková hudba, tak odrazu ten Michael Jackson, ktorý tam mal gitaristu Eddie Van Halena, tak bol etablovaný a tým pádom sa ten Michael Jackson naplno presadil v MTV a neskôr samozrejme, že od polovice 80. rokov sa tá situácia úplne rapidne zmenila a MTV už v žiadnom prípade by som nevidel nejaké rasové problémy.
Čiže vyrazil dvere, ako sa
vyrazil dvere.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
Album The Faith bol naozaj, že úplne prelamový, kedy sa tomu Georgeovi Michaelovi tá jeho myšlienka, alebo nazvieme to sen o tom, že rovnať sa Michaelovi Jacksonovi k Princeovi, jemu sa to celé vyplnilo a on dokonca celej tej dekády 80. rokov už bol naozaj, čo sa týka predajnosti a popularity level, ako tieto dve superhviezdy. A potom prichádza ten album, ktorý si ty vyzdvihol, že sa ti veľmi páči, Listen Without Prejudice. A ako si ty spomínaš na tento album?
To bol obrovský šok, pretože George Michael bol vlastne celé 80. roky veľmi vizuálny umelec. To znamená, že ten vizuál, jeho tvár, jeho kostýmy, klipy boli do značnej miery postavené na ňom. Jemu vlastne ten obrovský úspech sprotivil sa mu všetko to, že on sa cítil byť čoraz viac predovšetkým skladateľom. On chcel byť skladateľom, textárom, človekom, ktorý tvorí hudbu. Konec koncov už za rok 1985 dostal cenu Ivor Novello, čo je veľmi rešpektovaná songwriterská cena vo Veľkej Británii, ktorú naozaj majú vo veľkej úcte všetci. A mal pocit, že rôzne zložky hudobného priemyslu ho tlačia práve do tej vizualizácie, proste do toho, že on má byť predovšetkým ten model, ktorý ešte najvyššie výborné spieva. A on sa proti tomu veľmi radikálne postavil. To znamená, že odmietol na ten druhý album, aby bola akákoľvek jeho fotka. On vlastne ten obal tej platne je vlastne čierno-biela fotka, tuším zo 40. rokov, ani neviem z akej príležitosti, ale je to naozaj v podstate anonymná fotka, ale veľmi dôležitý je ten nápis, vlastne názov tej albumu Listen Without Prejudice. Počúvajte bez predsudkov. Počúvajte hudbu a nemyslite na to, že to je ten chlapík, ktorý kedysi skákal pri skladbe Wake Me Up Before You Go Go, alebo to je ten chlapík, ktorý má ten v úvodzovkách škandálny klip a pesničku I Want Your Sex. Počúvajte tie pesničky. A ja som ho počúval rád a naozaj je to precítený skvelý album, ktorý nadväzuje na ten album Faith, ale je krokom niekde úplne ďalej. Jednoznačne do tej, nazveme to, polohy v dobrom slova zmysle vážnejšej, že George Michael už nechcel byť len čisto popovo tanečná hviezda, ale chcel byť popová hviezda, rešpektovaný umelec, taký, ktorého ľudia budú počúvať predovšetkým kvôli pesničkám. Nie kvôli škandálom, nie kvôli fotkám, nie kvôli vizuálom. Tu sa začali vlastne aj tej prvej kontroverzie, ktoré on začal mať s hudobným priemyslom, v tomto prípade s hudobným vydavateľstvom Sony Music, čo má svoje korene, pretože oni ešte ako Wham podpísali veľmi zlú zmluvu na začiatku, ktorú potom neskôr nejakým spôsobom vylepšovali. No a napokon tá pôvodná zmluva, ktorá bola z Wham na 8 albumov, tak sa zmenila na zmluvu s Georgeom Michaelom na 8 albumov. No a on mal pocit, že tá zmluva je v podstate niečo ako na spôsob otroctva alebo niečo, čo je v rozpore s dobrými mravmi a so všetkým, čo nejakým spôsobom súvisí so slobodnou tvorbou a s umením. No a skončilo to súdnym sporom, ktorý George Michael prehral, ako sa hovorí, že na kompletku. To znamená súdca, ktorý to dostal na stôl, a on aj po tej právnej stránke to veľmi dobre zanalyzoval, povedal, že tá pôvodná zmluva, alebo tá zmluva pôvodná bola niekoľkokrát menená, zlepšovaná, že George Michael mal prístup k legal services, to znamená k službám veľmi dobrých právnych poradcov a podobne. To znamená, že nemôže sa vyhovárať, že bol uvedený do omylu alebo niečo podobné. No skončilo to tým, že vlastne George Michael medzi rokmi 90 až 96 nevydal žiaden album pôvodne, mal vyjsť album Listen Without Prejudice Volume 2, ale skončilo to tak, že v tom medziobdobí vlastne vydal len nejaké single.
Charitatívne
single, alebo záznam z jeho vystúpenia na tom pamätnom koncerte na pamiatku Freddieho Mercuryho v roku 1992. No a celé to skončilo napokon tam, že tu jeho pôvodnú zmluvu odkúpil a spoločnosť Virgin a tuším DreamWorks v Amerike, ale v podstate ostala v platnosti. To znamená, že to, čo on chcel dosiahnuť, zrušenie tej zmluvy, to sa mu nepodarilo. No a sú to také veci v živote, ktoré sú kuriózne, že v roku 2004 sa George Michael napokon vrátil do spoločnosti Sony Music a v súčasnosti už všetky nahrávky, ktoré sú signované či už skupinou alebo duom Wham alebo Georgeom Michaelom, patria do katalógu Sony Music a spoločnosť Sony Music ich svojím spôsobom spravuje aj naďalej. Ale tento spor a vlastne to, akým spôsobom on vlastne začal vystupovať voči hudobnému priemyslu, do značnej miery obmedzili jeho, by som povedal, tvorivé schopnosti, pretože museli sme čakať 6 rokov na album s názvom Older, a ten už bol ako veľmi v úvodzovkách vážny. Že ak si porovnáte charakter nahrávok z Older, či už z Fate, a už sa vôbec nebavíme o Wham, tak zrazu máte úplne iného umelca a úplne to svojím spôsobom dorazil vlastne albumom cover verzií, ktoré vydal asi o len o rok alebo o 2 roky neskôr, Songs from the
Last Century,
čo bol album presne toho istého charaktera, aký urobila Sinead O'Connor po svojom úspešnom albume I Do Not Want What I Haven't Got. To znamená, že bol to album štandardov obľúbených skladieb vlastne v Big Bandovej úprave, dokonca tam bol aj ten istý producent Phil Ramone. Čiže z Georgea Michaela sa stal úplne iný typ interpreta, aký bol v rokoch 80. Bolo to dobré, bolo to zaujímavé, ale podľa mňa tento, nazvime to právny boj, ho do značnej miery vyčerpal a možno nás ochudobnilo množstvo skvelej hudby, ktorú mohol v tom medziobdobí nejakým spôsobom napísať a samozrejme aj naspievať.
Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje. Páni v hudbe.
Ja by som tieto informácie, ktoré Juraj hovorí ako človek, ktorý robil akože veľmi dlhé obdobie vo vydavateľstve a pozná perfektne, ako fungujú tieto veci, a vám to takto vysvetlil. Ja by som vám zase povedal ešte taký ten aspekt z toho začiatku toho jeho života. Možno neviete, ale George Michaelov otec, ktorý dodnes žije, je presvedčený komunista. Je to cyperský Grék, ktorý vždycky bol komunista.
On dokonca dostal aj Georgea Michaela medzi mladých komunistov.
To som chcel povedať, že v 15 rokoch George Michael ešte pod svojím civilným mečom, takým tým gréckym, vstúpil do komunistickej strany týchto mladých ľudí, a George Michael, on celoživotne zostal veľmi ľavicový liberálny človek, ľavicový liberálne zmýšľajúci človek. To znamená, že on mal veľký problém s tou korporáciou, a keď teraz ste počúvali pozorne Juraja, tak možno ste aj pochopili prečo, a to sme ešte s Jurajom nespomenuli to, že ten spomínaný album Fantastic od Duo Wham, o ktorom som hovoril, ten im vyšiel v takom vydavateľstve, že tam ich úplne podviedli oboch. To znamená, že George Michael v dospelosti spomínal, že ten album bol samozrejme číslom 1 v albumovej hitparáde v Británii, číslom 1 v Nemecku a predali sa milióny kusov, ale on vraví, že on z toho nedostal žiadne peniaze, že jemu dávali z toho vydavateľstva len peniaze, a on si sa to mohol kupovať šatstvo a podobné veci, mohol ich míňať na také veci, síce, aby dobre vyzeral, ale ako hotovosť, že by si z toho zobral, to nebola žiadna, on to považoval za niečo hanebné. Takže to v ňom len podporilo tie jeho myšlienky a ten jeho otec, on mu vždy hovoril, že vidíš, toto ti robia tí kapitalisti, lebo on bol akože presvedčený komunista, dodnes je. Takže to len tak na margo tohto, čo sme si povedali, poďme k tomu albumu, ktorý si ty naznačil, že už bol oveľa vážnejší, to bol album Older, ktorý vyšiel v roku 1996. Je to ináč môj najobľúbenejší album George Michael, lebo mal taký dobrý taký jazzový nádych, ja to mám veľmi rád a bol naozaj vážnejší. Myslím si, že bol ovplyvnený najmä úmrtím jeho mamy a úmrtím jeho partnera. A to sú veľmi dôležité veci, pretože tomu Georgeovi Michaelovi niekedy v roku 93-94 oprama zomrel ten partner Arsenio, taký brazilský jeho milenec, ktorý mu zomrel na HIV a tesne počas toho nahrávania Georgeovi Michaelovi zomrela mama, myslím, že mala ale nejakých 60 rokov, zomrela na onkologickú nemoc a ten George Michael mal z ňou veľmi úzky vzťah. Ešte k tomu dnes prídem v závere toho programu, kedy vám poviem niektoré úplne nové veci, ktoré som sa našiel v britskej tlači súvisiace s Georgeom Michaelom, ale chcem povedať, že George Michael mal veľmi úzky vzťah dokonca jeho sestry. Vraveli, že vždy, keď sa chcel rozhodnúť, že odísť od Andyho Ridgelyho, odísť od tohoto partnera, urobiť zmluvu s tým, všetko konzultoval s mamou. A jeho mama mu vždy poradila, bola neuveriteľne, s ňou mal hlboký vzťah. Ona mu, myslím si, že nezomrela dovtej, dokedy vyšiel ten album, ale bola v každom prípade veľmi vážny onkologický pacient, ak sa nemýlim, tak v roku 1997 aj zomrela. Čiže jemu zomierala mama a jemu zomrel ten jeho milenec, ten muž jeho srdca a v tomto tóne bola nahrávaná platňa Older.
Potom vlastne ako skončilo 20. storočie, tak aktivita Georgea Michaela, čo sa týka komponovania, nahrávania, dostala úplne iné rozmery. Keď si zoberieš, tak vlastne on nahral už len jeden jediný štúdiový album a to je album s názvom Patience, ktorý je podľa mňa v podstate takou rekapituláciou všetkých jeho prístupov, že je aj tanečný, je aj vážny a potom vlastne vyšiel už len album s názvom Symfonika, čo je album, ktorý vznikal zaujímavým spôsobom, pretože George Michael na začiatku vlastne tých 10. rokov 3. tisícročia podnikol turné s pražskými symfonikmi, to bol Pražský symfonický orchester. No a počas toho turné sa nahrali jeho spevy a k tomu sa nanovo v štúdiu nahrávali vlastne tie sláčikové podklady a z toho vznikol album Symfonika, ale tam už neboli nejaké, nazveme to, nové skladby, čiže na to, aký bol skvelý skladateľ, naozaj už jeho aktivita výrazne poklesla v tom 3. tisícročí, ale našťastie zase urobil niekoľko zaujímavých turné a jedno z nich sa zastavilo aj tu v Bratislave, aj keď si nemyslím, že práve prostredie futbalového štadiónu na pasienkoch je to práve Orechové, na ktorom by dobre nejakým spôsobom zafungovala práve hudba Georgea Michaela, najmä s tým jeho prístupom od začiatku tých 90. rokov, ale môžeme sa tešiť, že sme ho mali možnosť vidieť aspoň za jeho života aj na Slovensku.
George Michael, ako Juraj už naznačil, bol oveľa menej potentný autor ako napríklad Prince. Spomínali sme, že kopíroval tu jeho kariéru, ale podľa môjho názoru Prince asi tak 3-krát viac bol potentnejší.
10-krát.
Alebo 10-krát. Čiže George Michael bol menej potentný. Aby sme ho len tak neadorovali, tak treba povedať, že George Michael mal tiež také svoje veci, ktoré neprispievali k nejakému kvalitnému prežívaniu jeho života. V roku 2011, práve v období, kedy vyšiel ten spomínaný album Symfonika, sa mu významne zhoršil zdravotný stav a zhoršil sa mu v susednej Viedni, kde mal mať vystúpenie asi 2 hodiny pred koncertom, sa sťažoval, že má problémy s dýchaním, zobrali ho na nejaké vyšetrenie a museli nielen zrušiť vystúpenie, ale na niekoľko mesiacov ten človek sa stiahol, lebo zostal 2 mesiace vo viedenskej nemocnici, kde mu podľa jeho vlastných slov lekári zachránili život. George Michael počas toho pobytu v nemocnici upadol na určitý čas aj do kómy, museli za neho dýchať prístroje. Neviem vám povedať, že aký bol ten hlavný dôvod, či to bol nejaký respiračný problém, ale je pravda, že v tom období George Michael absolvoval niekoľko terapií, lebo bol závislý od fajčenia marihuany. A fajčil podľa jeho vlastných slov zhruba 25 cigaret denne a po pomerne drahých terapiách sa mu podarilo urobiť len to, že fajčil 7 až 8, len citujem jeho, 7 až 8 marihuanových cigaret denne, ale akože závislo sa mu, teda nepodarilo sa mu ju odstrániť. Okrem toho bol úplne závislý na liekoch na spanie. To znamená, že toto, čo Michael Jackson Prince, by sme si vedeli povedať, že čo sa im stalo osudným, že to boli určite predávkovanie tými liekmi, tak aj toto bol prípad Georgea Michaela, ktorý fičal na týchto liekoch. Okrem toho, Georgeovi Michaelovi strašne sa mu sprotivili novinári, ale že enormným spôsobom. On bol úplne alergický, mal averziu na novinárov. Vy viete, že oni stále hľadali v súvislosti s jeho sexuálnou orientáciou. George Michael opakovane v rozhovoroch, ktoré veľmi vzácne dal, ale dal napríklad pri Oprah Winfrey, kde povedal, že on si myslí, že to je úplne jeho vec a oni by sa vôbec nemali zaujímať o to, že na ktorú stranu on je orientovaný. Čiže tieto veci mu vadili, veľmi sa vyhýbal tomu. Samozrejme, že k tomu prispievali tie nešťastné veci. Iste si spomínate na pesničku Outside, kde kde George Michael túto pesničku aj s videoklipom nahral na tú situáciu, ktorá sa mu stala v Los Angeles, keď v časti Beverly Hills išiel na verejné WC, kde išiel spolu s ním tzv. Undercover cop, teda tajný policajt, ktorý podľa Georgeových slov ho vyprovokoval, že mu začal na tej toalete mužskej ukazovať svoje prirodzenie a George Michael mu ukázal svoje a ten človek z ničoho nič vyťahol preukaz a zatkol ho, že vlastne sa obnažuje na verejnosti a toto. A George Michael tvrdil, že to bolo vyprovokované, že v homosexuálnej komunite sa takto tí ľudia dávajú dokopy. Čiže zrazu bol pranierovaný. Média písali iba o tom, že George Michael neviem čo robí, aké obscené gesta na verejnej toalete. George Michael potom nahral tú pesničku Outside, jedna z mojich veľmi obľúbených. Let's go Dokonca ten originálny policajt menom Rodriguez potom podal na neho žalobu, že ho zosmiešňuje v tom videu a George Michael sa 2-3 roky cez prostredníctvom svojich právnikov súdil s nejakým neznámym, nepodstatným tajným policajtom z Los Angeles. Až to nakoniec dopadlo tak, že sudca povedal, že ten policajt musí mať istú mieru toho, že keďže je verejný činiteľ, že musí zniesť niečo, že to nie je len tak, že ho niekto zosmiešňuje a nedostal nič. Ale chcel proste milióny vysúdiť od George'a Michaela.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
K tým veľmi pozitívnym vlastnostiam George'a Michaela, ktoré prenikli väčšinou na povrch verejnosti až po jeho úmrti, bolo to, že ten chlapík neskutočnými peniazmi podporoval mnoho charitatívnych projektov a urobil to úplne anonymne. Je taká charitatívna organizácia v Británii, volá sa Childline, pre zneužívané deti alebo deti, ktoré proste zostali ako sirotkovia. Tá pani, ktorá spravovala tú nadáciu, povedala, že ten človek im dal milióny libier.
Áno. V podstate, čo sa týka charitatívnej činnosti, tak George Michael počas svojho života nielen verejne podporoval rôzne charitatívne projekty, ale naozaj anonymne podporoval množstvo organizácií a aj jednotlivcov bez toho, aby ktokoľvek o tom vedel. Čo je u mňa znak toho, že to naozaj robil nezištne, nie preto, aby si v úvodzovkách zlepšoval renomé, ktoré možno poškodil jeho nejaký, nazvieme to, bulvárny škandál, ale že to bolo v ňom, že jednoducho on dostal ten dar, že mohol získať obrovské bohatstvo a s tým bohatstvom sa podelil s tými, ktorí ho potrebovali tie prostriedky možno oveľa viac ako niekto iný, ale myslím si, že to stojí za spomenutie. Myslím si, že je to aj pre dejiny oveľa podstatnejšie, aj zmysluplnejšie, ako jeho v úvodzovkách škandály, ktorými ho zaťažoval práve bulvárna tlač, predovšetkým vo Veľkej Británii, pretože on pomohol zlepšiť život podľa mňa tisíckam ľudí a organizácií. A robil to naozaj veľakrát bez toho, aby ktokoľvek o tom vedel, že ľudia sa to dozvedeli až proste ex post po jeho smrti.
Uzavriem túto tému tým, že na Vianoce úplne 8 rokov, odkedy zomrel George Michael, na Vianoce v roku 2016. Keď si teraz začnete googliť jeho meno, tak zistíte, že stále v britskej tlači jeho meno rezonuje. A rezonuje žiaľ v také súvislosti, ktorú by som chcel teda v závere tohto podcastu spomenúť. Jeho bratranec, tiež s cyperským menom, ktorý sa preukazuje ako jeho veľmi blízky priateľ najmä v detstve, tak vraví, že on to všetko vníma ako prekliatie. Georgeovi Michaelovi, alebo teda v súvislosti s ním sa stali 4 udalosti. Niektoré som už spomenul. V 93. alebo 4. roku mu zomrel ten jeho milenec. V 97. roku mu zomrela mama. To boli dva jeho najbližší ľudia. V 2016. roku 25. decembra zomrel George Michael. O 3 roky neskôr, presne v ten istý deň, zomrela jeho sestra Melanie. Tento jeho bratranec tvrdí, že tá jeho sestra Melanie bola krásny človek, tiež mala nejakých 55 rokov, to sú mladí ľudia. Zomrela a bola žele enormne blízka. Dokonca keď George Michael mal tie prvé turné z Wham, vrátane toho, keď boli v Číne, tak ona chodila vždy s ním. Ona bola jeho múza, ona bola proste jeho partnerka, ona mu extrémnym spôsobom vytvárala zázemie. Bol mimoriadne blízky pre ňu. Odkedy zomrel, tak tá žena nevychádzala z domu. Bola tak na ňo nafixovaná, že tí bulvárni reportéri, ktorí chodili pred jej dom, tak zistili, že ona vôbec nevychádza von, že dáva si nosiť domov potraviny, enormne pribrala, žila v úprom smútku a ona zomrela na takú diagnózu, ktorá sa volá, že ketoacidóza, a to je diabetologické ochorenie, kedy si nepicháte inzulín a máte cukrovku a máte brutálne vysoký cukor a netvorí sa vám inzulín. To je viac menej ohrozenie života. Ona na toto zomrela, ale ten bratranec, on to dáva do pozornosti najmä to, že není možné, aby zomrela v ten istý deň, presne 3 roky potom, ako je zomrel ten brat. Čiže týmto by som to uzavrel, že toto riešia aktuálne britská tlač. Chcel by som povedať, že ďalšia sestra George'a Michaela dodnes žije a žije aj ten jeho cypersko-grécky otec, ten presvedčený komunista.
Ja si myslím, že toto všetko, a najmä v našich zemepisných šírkach, bude čím ďalej tým viacej strácať na význame a že ľudia si budú pamätať, a to je to najpodstatnejšie, tie nádherné skladby a tie melódie, ktoré dokázal či už George Michael skomponovať a naspievať, alebo v úvodzovkách iba naspievať, a to nám nikto nezoberie.
Presne tak.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.